Qirg'iziston hukumati prezident Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan 19-sentyabrda Olmaota shahrida uchrashganiga munosabat bildirib, 20-sentyabr kuni Qozog'istonga norozilik notasi topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan topshirilgan notada Nazarboyevning Umurbek Babanov bilan uchrashuvi Qirg'izistonning ichki ishiga aralashayotganlik va qirg'iz saylovchilari tanloviga ta'sir ko'rsatishga urinish sifatida baholangan. Prezident Atambayev 20-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida ham saylovlar mavzusini chetlab o'tmadi. U nutq so'ngida qirg'iz tilida Qirg'iziston xalqiga murojaat qilar ekan:
"Qayradan boshqa elning boshchilarini Qayradan boshqa elning boylarina aldanib ketmaylik."
Yana qaytadan boshqa elning rahbarlariga, boshqa xalqning boylariga aldanib qolmaylik. Elning boyligi bekorga sotilib, yerimiz tuhfa sifatida berilib, oddiy xalq xor bo'lmasin, deb aytdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi 20-sentyabr kuni Qirg'iziston hukumatining norozilik notasiga javob qaytardi. Bu haqda Tengrinews KG saytida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar berdi. Qozog'istonning javob notasida Bishkek hukumatining bu ayblovlari inkor etilgan. Qozog'istonning bildirishicha, Nazarboyevning taniqli qirg'iz siyosatchilari bilan uchrashuvlari an'anaga aylangan hamda bu xalqaro tajribaga zid kelmaydi. Bundan avval Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod So'ronboy Jeenbekov bilan ham uchrashgan, deyiladi Qozog'istonning javob notasida. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabekova Qozog'iston prezidentining qirg'iz prezidentligiga nomzod bilan uchrashuvi masalasi o'rganilgan o'tganini va bu borada yaqin kunlarda maxsus qaror e'lon qilinishini ma'lum qildi.
Albatta, bizning konstitutsiyalik mezonimizda normalar bor, uning ichida ugut jurguzi.
Bizning konstitutsiyamizda bu borada belgilangan me'yorlar bor. Masalan, saylovoldi targ'iboti paytida xorij davlatlari liderlari bilan birga tushilgan suratlarni tarqatish taqiqlanadi. Bu voqea yuzasidan yaqin kunlarda kollegiya qarorini rasman e'lon qilamiz. Bu masalani ishchi guruhi o'rganib, keyin bizga qarorning loyihasini taqdim etishi lozim, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi. Qirg'izistonda saylovlar oldidan nomzodlarning qo'shni davlatlar rahbarlari bilan uchrashuvi bundan oldin ham bo'lib turgan. Masalan, 2010-yildagi parlament saylovlari oldidan qator siyosiy partiyalarning liderlari Ostona va Moskva hukumati rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. 2011-yilda esa prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev Moskvada o'sha paytda Rossiya bosh vaziri bo'lgan Vladimir Putin bilan uchrashgani to'g'risida rus matbuotida xabarlar berilgan. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi. Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nomzod kurashmoqda.